Yullar şatında.
Yullar şatında.
Yullar şatında.
Татарстан ішкі ішілер министрлығының юғиди дәресі әм Татарстан радиосы тәғдим етә.
Юллар шатында.
Юллар шатында.
Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Татарстан Республикасының автомобиль спорты федерациясы, Татарстан дәүләт автоинспекциясы һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән берлектә 2022 ел сезонында картинг буенча республика ярышларына йомгак ясадылар. Шара ел ярым элек безнең арабыздан киткән Татарстан автомобиль спорты федерациясының трассалар буенча комитет рәисе, бүтән Россия категорияле судья Евгений Шафранов турында документаль фильм белән башланды. Фильмда Татарстанда картинг хәрәкәтенең баш идеологы турында сөйләнде. Тантанада катнашучыларга Татарстанның баш дәүләт автоинспекторы Рустам Гарипов мөрәҗәгать итте.
От лица госавтоинспекции от себя лично выражаю слова благодарности за то, что в этот торжественный день вы с нами, за то, что во время службы мы чувствуем вашу поддержку. Уважаемые картингисты, спасибо, что вы в этом спорте. Вам желаем новых побед. Ну а кто еще не почувствовал азарт картинга, желаем войти в этот клуб. Всем здоровья, добра и безопасных дорог.
Казан Шаулы Саба районындагы картодромнарда узган 15 класстагы 45 призерга бүләкләр тапшырылды. Россия цифрлы үсеш элемтә һәм масс-күләм коммуникацияләр министрлыгы ВКонтакте социаль челтәрендә авто-мини кушымтасының тест версиясын эшләтеп җибәрде. Аның ярдәмендә инспекторларга электрон машина йөртү таныклыгын күрсәтергә мөмкин. Билгеләп үтелгәнчә, электрон машина йөртү һәм транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыклар QR-код рәвешендә формалаштырыла. Аны автоинспекторлар махсус җайланма белән тикшерә. Инспектор шулай ук машина йөртү һәм транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкларның төп нөсхәләрен сорарга да хуклы. Дәүләт хезмәтләре порталы аша авторизация узарга кирәк, шуннан соң кушымтада автомобиль турында белешмә пәйдә булачак, транспорт чарасын теркәү һәм машина таныклыгы турында мәгълүматлар икләнәчәк. Кушымта ЮХД хезмәткәренә электрон машина йөртү таныклыгын һәм транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкларны күрсәтү генә түгел, транспорт чарасы белән идарә итү хокукларын башка йөртүчегә тапшырырга, яки аларны кире кайтарырга, яки автомобильнең документлары арын карарга да мөмкинлек бирәчәк. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм дәүләт автоинспекциясе һава торышы начарланганда иминлек чаралары турында искә төшерә. Көчле буран вакытында аерым очракларда гына бинадан чыгырга рөхсәт ителә, урамда үзең генә йөрү тыела. Чыгып китәр алдыннан кая баруыгыз һәм кайчанрак кире кайтуыгыз турында дусларыгыз яки якыннарыгызга хәбәр итегез. Ерак юлга чыгарга ниятләгән машина йөртүчеләргә үз автомобильләренең техник торышын тикшерергә, ягулык һәм яхшы антифриз запасын булдырырга кирәк. Машинада насос, трос, баллон ачкычы һәм домкрат, шулай ук авария комплекты булуын тикшерегез. Шулай да машина йөртүчеләргә ерак сәфәрләргә чыкмаска киңәш итәләр. Җәяүлеләргә дә урамда игътибарлырак булырга, барлык автомобильләрнең дә сезне үткәреп җибәрүенә инангач кына, бары тик зебра буйлап кына юл аша чыгарга кирәк. Бәлә каза булган очракта 112 бердәм номерына мөрәҗәгать итә аласыз. Татарстан халкына таксопаркларда һәм каршеринг сервисларында хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәләр. Кайнар линияга шалтыратулар 25 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Татарстанлылар Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсенең консультация үзәгенә 221-90-16 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә алар. Шалтыратулар көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Татарстан юлларында һәлакәтләр саны кимүгә карамастан, аларда үлүчеләр саны арткан. Елның шундый статистикасы белән Татаринформда узган матбугат конференциясендә республиканың баш дәүләт автоинспекторы Рөстәм Гарипов таныштырды. Быелның 10 айы нәтиҗәләре буенча Татарстанда 2760 юл транспорт һәлакәте булган, аларда 256 кеше үлгән. Аварияләр саны кимегән, узган елда 3017 очрак теркәлгән иде. Әмма үлүчеләр саны арткан. 2021 елның 10 айында юл транспорт һәлакәтләреннән соң 251 кеше үлгән иде, дип ачыклык кертте Рөстәм Гарипов.
Наезд на пешеходов всего произошло 790 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 65 человек и ранено 749. Мы сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, видим снижение всех трех позиций, но так или иначе мы говорим о том, что еще большое поле работы мы не должны не допустить ни одно дорожно-транспортное происшествие с наездами на пешеходов. Говоря о дорожно-транспортных происшествиях, только за вчерашние сутки в Республике Татарстан произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода, который передвигался вне населенного пункта без светоотражающих элементов. К сожалению, водитель совершил наезд, и пешеход скончался на месте. По вине самих пешеходов произошло 294 дорожно-транспортных происшествия, погибших 49 и раненых 256. Если мы говорим о снижении дорожно-транспортных происшествий, погибших, но, к сожалению, плюс 5 пострадавших в этих дорожно-транспортных происшествиях по вине самих пешеходов. Аварийность по причине выезда на пол встречного движения 252 дорожно-транспортных происшествия произошло, погибших 81 и раненых 428. Внизу мы привели статистику именно по пресечению нарушений, потому что без профилактических мер не сможем добиться тех результатов, которые мы с вами говорим. По причине аварийности с вами управления с признаками опьянения в республике произошло за 10 месяцев 183 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибло и ранено 144.
Киләсе елда Татарстанда юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очракларын фото һәм видео теркәү өчен 60 яңа камера урнаштырырга планлаштыралар. Хәзерге вакытта республика юлларында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очракларын теркәү өчен 1000-гә якын фото һәм видео теркәү камералары урнаштырылган. Яңа системалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны тизлек буенча гына түгел, каршы як яки автобус полосасына чыгуны, тыелган урыннарда узуны, борылыш кагыйдәләрен бозуны, электрилгән ишне, юл билгеләрен үтәмәүне, светофорның кызыл сигналына тимер юл аркылы чыгу юлын һәм башкаларны теркәй ала. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе иң беренче чиратта камералар кую штраф җыюга гына түгел, ә юлларда куркынычсызлык һәм кешеләрнең гомерен саклап калуга юнәлдерелгән булуын билгеләп үтте. Бүгенгә менә шулар иде. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар
чатында. Татарстан эшкә эшләр министрлыгының юхиди идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Юллар чатында.
Юллар чатында.